ya mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye. Mpoko ilamu pebuye bula muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nyingi tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mukilia lelo. Batumboki ba M23 ba ibapesa mi maboko na Rwanda ba kutaki lubi na Kamanyola pe bazali kokende sika na nzela ya Uvira epai mwa mubulu mozali.
Mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kati yango mpe elimaki. Babandaki na ngonga 18 usonji de tir esali.
MSF Médecins Sans Frontières et Boakimbela pour nos boulou mozali na ba civili pe pasi ba juisima na bitumba kati na ba wazalendo na ba imampinga ma ekolo Congo démocratique na nzela ya Uvira.
Non, c'est rekonanga bazako lenga parce que asa mutu moko te ya koiko sepela na bitumba bitumba zelo kwa jete.
Ekolo Congo démocratique singi na bayi molongo kubo ya kosumba makili ya makila maema utaka na etuka puna bitumba kati na Rwanda na Ekolo Congo démocratique ba ministre ya Ekolo Congo démocratique balobaki yango lobi
baza na pauli na se ya mabele na bango te ndenge nini bango bakoma kobima producteur na ngona Afrique basale lango même raffinerie.
Alanga nzimbu Weratson a betaki mindule na Paris na suka ya poste moliki sima na mibu zomi na minei ya kozanga kubeta kuna ya ngonde tukulubila na lopole ya lelo tukubinga bongo mpanzi sangope moye aibayibi penza makambo ya wenge muzika malamu Leon Caromon wuta Paris makambo maemanso tukukende na bolai nangu na muantango kasi yambo tukupesa bino sangu na bokuse. Bakondi ba ekolo Burundi ba wangani ete ekolo na bango ezali kolongola mampinga na yango na kimya nyonso na mabele ma ekolo Congo démocratique lokola M23 na mampinga ma Rwanda mazali kopusana na ndelo na yango molobeli ya mampinga ma Burundi général de brigade Gaspard Baratuza alubaki lobi loleki na AFP ete mampinga ma Burundi mazali kokuba etinda na yango na etando mapesa melama po na kotia bokengi nandelo na Kamanyola po na kukanganzela na basoda ba M23 nzo kande basoda ba ya mampinga ma Burundi balobi ba mekaki kukanganzela na ba bundi ba M23 na Rwanda kasi bazunga kisima na ndenge ya mayele tango munguna na bango a bundis o azaiko bundisa bango akoma kinesika yango engumba ya Kamanyola ekoyaki lu ubi na maboko ma M23 na Rwanda General Baratuza alimboli iti boko na basoda ba tindama na ekolo Congo démocratique bazungi sami na mboka na bango na nzela ya makolo na kukatisa kama ya Ruzizi na Sange ya mbo na kokota na etuka ya Shibitoke na Burundi zokande bayi bokingi pe bayi mampinga bayi bisi AFP ya na kubumba kombo na bango iti mampinga ma Burundi mazali kulungwa na ekolo Congo démocratique. Ekolo Rwanda esakoli ete etelemisi manaka malisungi mantumbwa lipesa maka na Belgika Kigali esakoli mokano mwango lobilo lekipe ezali kufunda Bruxelles kozala na ngambo ya Kinshasa pe kukotele yango na matata pe na bitumba biyebi zali kongala na esti ya ekolo Congo démocratique. Ministre ya mambia bapaya ya Belgika Maxime Prevot alimboli ete ekolo na ye ezali kosenga bayi molongo ko telemela Rwanda pe elingaki penza ezwa mokano moye mwa bo telemisi lisungi yango moye Kigali eweleli kosala Belgika esengaki na suka ya sanza ya yambo eleki ete Union Européenne epesa na batomboki ba M23 pe na Rwanda ko etumbu po na bitumba biye ezalaki bongo yambo ete M23 na Kigali ba botola Goma uta mokolo mposo moleki M23 e botoli bongo obisika ebele lokola Bukavu pe elobiloleki e botola ki Kamanyola na etuka ya Sud Kivu ministre ya bapaya ya Rwanda na ngambo na ye alobi ete Belgique ezali kopanza sango po na kobebisa ntumbwa ya Rwanda alobi okoti ya politiki na makambo mantumbwa ekoki kondima maso ki mokete kolanda misala mia ntumbwa ya ekolo Belgique inabel misolo mia manaka mango mizala kabongo euro million kama moko na tuku mibale. Ministre ya Uganda ya mambi ya bapaya Henri Oryem ayebisi AFP ete mampingama ekolo maye mazimu kumba ya engumba ya Bunia na Ituri na tine ya kosala bokingi obwayango ilongo na mampingama ekolo Kongo Demokratika mukanu mwa ekolo Uganda mozama kitango batumboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda bazali kokoba kozwa bingumba pe bisika mingi na monile ekolo Kongo Demokratika. Henri Oryem alobi bo tindami bwa basoda ba Uganda bozali po na kubundisa mangombe ya basimba manduki mazali na esika eye pe kati na bango ba ADF lingomba ya batomboki liye liuta na Uganda banganga mayele maimatali na maimatali mampinga ma Uganda balobi ete motango mwa basoda ba Uganda na ekolo Kongo Demokratik mozali kati na nkoto mitano na nkoto sambo. Koleka bato zomi na sambo ba kufaki lobi pe lobi loleki na ingumba Uvira na Sud Kivu na bitumba Bingalaki na Mbalakaka kati na basoda ba mampinga maekolo na basimba mandoki ya ba wazalindu bali ba kumi bango banso na Uvira ipai bazali kukima batomboki ba M23 bali bazali kokoba kupusa na bali ngambo mibale balimboli ete bitumba bibandaki na tango ba wazalindu balingaki kubu Botolo minduki pe sokoto na basoda baye bakima ki bitumba lokola bango bavandi mingi bakimi pe baye batikali bakangama ki pe bazali kokangama ki nusika na ndako. Médecins Sans Frontières e Betimbela pona mpasi pe bosenga bwa bato na bobendani boye bozali na Uvira. MSF elobi ete bitumba pe bopunzami ya baye manduki bosalami na ingumba eye pe mobulu mozali pekisa ata ba ambulance pe mituka misusu ko tambola. MSF bakisi ete mapitalo mazali kozwaka bato na ba mpota mingi pe mingi kati na bango bazali nde ba civili baye bazukaki bato zomi na sambo ba kufi lelo na bitumba kati na ba wazalindo na mampinga maikolo Kongo Demokratike. Ata soda mokote ya batomboki ya M23 to ya mampinga ma Rwanda akangami na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike elobi na liyebisi mampinga ma ekolo Kongo Demokratike. Komandant ya 14e region militaire ya FRDC General Stancin Kizumu Mbuyu asengi na liyebisi yango ete ba vandi ba engumba Kinshasa bazala na kimya pe batika komonaka bayi Rwanda bisika bi so kasi batila motema na mampinga ya ekolo na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya Lubutu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Mubulu mozali na Uvira e sika bitumba bia batomboki ba M23 bizali kopusa na batomboki ba M23 ba ibapesemi maboko na Rwanda ba kotaki tope babotola ki Kamanyola lobi loleki pe bazali sika na nzela ya kokende na Uvira. Jeremy Kuima.
Usimano bokwe isami ya Bukavu batomboke M23 oyo Rwanda ezaliko pesa loboko bakende kiliboso omokolo mwamosala moko na centre ya Nyangezi epai wapi babenda na kilisusu na basoda ya FRDC bae bazaliko zwa lisungi na bawazalendo mpe basoda ya mboka kaka mokolo moko sima ya Nyangezi batomboki ya M23 bakati saki bae escapement ya Ngomo moto moko atungisi bangote na nzela bakomi na Kamanyola na ngonga ya zomi na sambo eyebisami na bayi mboka Kamanyola ezali na nzela ya kokende na Ngomba Uvira mpe etando ya Fizi Bahati Kiza azali movandi ya kartie Rubumba na Kamanyola atatoli ete basoda ya FRDC babimaki kala na Kamanyola bawazalendo mpe bayi mampinga maburundi batika laki mpona kobunda na batomboki ya M23 kasi esali tango mingi te bazongi sami sima pe balandi nzela ya Luvungi Tomo Yoka. Basi bakomi epai na biso mapinga Burundi nde ezaki kozela bango awa na Kamanyola kasi yango mpe ebimaki babandaki na ngonga 18 échange de tir esalemaki awa loko na biso mingi ebebaki awa babiloko ya ndako so babiloko ya mombongo pe lokito ya masasi etikaki koyoka basoda ya molonga FRDC babimaki awa Balandi nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bako kende na Uvira bayi mboka Burundi bangompe simana yango bazwi pe nzela ya plein de la Ruzizi tokanisi bazongi na mboka na bango Burundi tompe bako kende ko bunda lisusu na plein toyebite tozali kosenga na bakonzi ya mboka Congo Demokratike batala ndenge nini bakoki ko bibengana munguna Espoir Muhanzi azali mokambi ya lisanga ya societe civile moko na Kamanyola ayebisi ete eleki mikolo mita no bavandi ya Kamanyola bazalaki kubika na mpasi mingi liboso ya boyeyi bwa bangoto zalaki kubika na mpasi mingi tozaki kupingisa mamingi po biloko ya ndako ba telefone ba mbongo pode passe ya telefone bazaki kosenga ngo po batala soki mbongo eza na kati ya telefone general ya batomboki M23 bya mungu nde moto auti kosala likita na bayimbo ka awa na centre na biso na Uvira bakange minyoso ya boloko enene babimisa maki na ndenge eyebanite mokolo oyo ya misato mpe masasi ezali ko beta mingi na Uvira ntina te basoda nyoso bazalaki ko bima Bukavu mpe plein de la Ruzizi Basili kokoma na Uvira mpona komata na masua eye ekome mabango na Kalemi epai bazali kokimela bawazalendo kasi bazali kotikala na position na bango na plein de la Ruzizi mpe na Ngumba Uvira epai wapi batatoli ete bakobunda kino liwa Puto Ngumba Uvira Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala
Médecins Sans Frontières ibwa kimbela pona kukibisa na mpasi bato bazali na ngusi mana bitumba kati na bawazalendo na mampinga maikulu Congo Democratique na ndelea Uvira tubenga kibongo mukili mibeko 13h lutala mutiki mponami ya mwenga na sud kivu tolanda
rekonanga bazakuna kubanga bazaya kulenga paske hata mtu moko te akoiko sepela na bitumba bitumba zale kwa yote tuzalaki na bitumba mususu tozaki nango mpona development ya mboka mpona development ya base electorale na biso me lelo eko makambo ya bitumba donc tokozonga lisusu a zero plus de 20 ans plus de 25 ans oyo ezalaka tout à fait normal ke population ya Sud Kivu ya nyonso meme ya Congo mobe ta d'inquiétude c'est tout à fait normal
MSF beti mbela koloba te batu bazali na pasi batu kufa po basalaki pillage kuna na bitumba ba wazalendo na mampinga maikolo Congo Democratique basali pourtant bayoka naka likambo ngwe za nini ba bundi po na nini nini salami
wana na ebite ko repondre na yango me ngape na yoka ki lokola yo ke ya fe échange de tir entre armé na biso na wazalendo et pour ça non te pa appuyer parce que bango nyonso bazobunda pona intérêt ya mboka bazobunda pona ko défendre mboka mais tango bango nyonso bana ya mboka wandiko bomana wala ekomi sur mabe eza kopesa
atoyoki ke bawazalindo basiliki bazobotola basoda manduki na
asokoto po balobi bazuki mabitumba yangwana ezabongote
yangwana na lobi ndeko eji isango ezamabe parce que wazalendo baza wana pona ku appuyer basoda na biso baza pona ku appuyer basoda na biso baza te pona ku musa basoda na biso basoda na biso ce sont les gens bien formés et wazalendo musala na bango ezali ko apporter appui na basoda et non ko barrer route na basoda na biso bango bakolanda nde makambo na technique oyo arme na biso ko pesa bango et non le contraire c'est un peu ça ndeko.
Mm-hmm. Bongo tu ekipete ba, ba mampinga ma Burundi ba imayeki kupesa maboko na bayi ekolo Kongo Demokratik bango pe bazali ko longwa bazali ko kende na mboka na bango basuba si bazungi bakimi
na koyeba ko répondre à kate so eza ko kima so ko longwa mais il faut koyeba ki baza ba kongole te bayaki l'état na gouvernement na bango pe ina bango nde tinaki bango ba yo kosunga biso soki gouvernement na bango l'état na bango esengi bango bazonga c'est tout à fait normal bakende bazaba na mboka te ngana yo tozana ngai na mutu mzito tozana souci ya kubundela mboka oyo tozana place okende te tokokufe na kana mabele o bakunda biso na mabele na biso ya Congo mais bango Congo ezali pa na bango te soki l'état na bango esije ti ko rappeler bango c'est tout à fait normal wana na koyeba te bakenda kipona nini ubie bayaka ndenge nini c'est tout à l'heure ils ont parlé au Sengeli ko tuna bakwaza
matendo mingi uzana regroupement ya politique ni uzako te ya kanini
nazana ka ya pani présidentielle nazana yenye sacré
na parti nini
ezala kibongo 13h lutala mutiki mupunami ya mwenga na Sud Kivu mukelimibeko ya ekolo Congo Demokratika Ekolo Congo Demokratika mbula matari na yango isengi na bayi molongo kobo ya kosombaka makele mayi mauti na etuka eyi bitumba bizali makasi kati na Rwanda pe na Ekolo Congo Demokratika ba ministre ya Ekolo Congo Demokratika ministre ya makele na molobeli ya Ekolo Congo Demokratika ndi balobaki yango lobi Nathalie Sekaburo simu rabie
Liboso ya bapandi sango, Kizito Pakabomba, ministro ya mine, elongo na molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, bafundi ekolo Rwanda kosala ete RDC ezanga kozwa mbano ya makele mayango, mobu nyoso tangu Kigali ezalinde kozwa makele ma RDC koiba nkita ya RDC. Bomengo yango, bosengeli kozala mpona kotonga ekolo nzoka nde, ezali kozwa mana makasi eloyiba ministre baiba bale. Ministro ya mine, asengi na basu Sombi, basomba te makele ete kami na Kigali maye, matanga mi loko la makele ya makila, teo kami yeso Kizito Pakabomba.
Na nivou wana bilo ototsaki, to explika angwa na briefing, eza ba aksyon ke tozo mene, to salipe ba zone rouge, po da ba minere ya teritoar ya Masisi na Kale, mais aussi tozo kontinue na kadre ya CIRGL, kosa la mobilisation et kotinda ba suspension et kosa le mapé pour na mboka bazo sala musala ngwa ya koyiba ba minere na biso na Rwanda donc yangonde tozo tia en place ba action anapona et sala ma lisusu te et pour na batwana bazalaka na ba mitala na litalatala et ba yebaka ke non ngai nazo sala jeu ya ba Rwandais je ya mutuazo bomba ba Congolais, je ya mutuazo viole ba basi, je ya mutuazo kendepe, azo sala ba deplase o nyoso ezo koma na namboka na biso.
Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari yempe a beti mbe la koloba ete, na mokolo, kilon kama mwambe ya wolo ya RDC eye Rwanda ezali kozwa na makasi, pe ezali kosala ete, ekolo ebungi sa koleka dolar miyon tuku motoba na minei, na mokolo pamba te, kilon moko ya wolo ezali na dolar nko totuku mwambe. Sikawa, bango bayi Kigali, bazali kosela la kilo kama mwambe na mokolo moko. Kolongo la wolo, bazali mpe kozo makele misusu. Tozo kimpe maloba ma Patrick Muyaya.
Bitumba o bazo sala biso za bitumba po na kuiba mkita o ya biso. Biboni boni Rwanda, baza na pauni na sea mabele na bangote. Ndenge nini bango bakoma kobima, producteur nango na Afrika. Basale lango meme rafinerie. Lelo ministre alakisi ba chiffre awa ba komi na ba milliard et lakisi c'est presque ou plus de 50% ya budget na bango oyo bazozwa na moyibi ya kitao ya biso siko bango na Rwanda bazalakana 800 kilos 800 kilos par jour. C'est qu'on ça là 800 fois 80 000. 64 millions par jour. Au bazou iba. Ou an etali kaka or. Si qu'on soit au côté, na ou etali ba coltan, ba wolframite, na ba ressource ou moussousou, collègue à tangiao, ba kassiterite. Yango bazo sa la biso bitumba. Donc, bozo iba biso, bozo boma biso, et na katiwana, ezape na ba kongole ou ba koti pe kopango. Mais to ye binenge kousoui la, parce que zamba la libo sote. Yango na bitumba ou biso nyonso il faut to telema.
Esengeli ko eba ete, Kigali esalaki boyokani ya koteka ba makelema ye ezali na yango te na Union Européenne. Bakilini beko ba Union Européenne ba uti kondima na kopona mokano ya kotelemisa boyokani boye. Pona kolanda basusu kati na bango, makelema na mautaka na makila ya bana ba ekolo Congo Démocratique. Natalise Kabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Bazali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Mboti na bino banso lelo na linaka na biso lukule tukulubela mindule alanganzembo Werason ngiama makanda autaki kubeta na suka ya mposo muleki ina arena ya Paris. Pono kulubela ngu tukubenga moko na bayibayibi masolo ya wenge muzika malamu 4x4 mwana ya bandali ya kalape mupanzi sango Leon Karomon. Mbote mwana mboka Leon Karomon.
Mbote mingi ndeko edi mungo.
Uzana Paris kuna yebi sabiso mindule betamaki na Paris na arena eleka ki ndengeniza ki mindule ya kanakansi ya werasona eleka ndengi
kwe mindule betamaki okolo ya le 17 pevke donc izaki okolo ya poso eleka ki awa na kati ya Grand Paris arena ezali na ville peinte hein? Donc ezalaki bozongi ya werason babenge roi de la forêt liboso ya public na ye après mbula dzomi esalamaki ke werason azalaki lisusu kobeta awa na kati ya France te lokola balanga nzembo nyonso ya RDC yo moko oyebi mpona nini donc ezalaki milulu minene mpenza na kati ya Paris awa werason asalaki bozongi na ye ya scène devant plus de 7000 personnes. Voilà.
Mindule yango betamaki batu mingi bazali koloba ekobeta matu ekobeta na tepo mboka esika uta ekolo Congo Démocratique ezali na bitumba ba tomboki bazali kopesa maboko na Rwanda bazali kokoba kobotola bisika bazu bisika ebele bazu kufa bazu kima bazu zoka me na tango balobaki ke concerne kobeta ma balobaki omema sango ya maloba na ebitenga na zali kunete yo talaki yango na monika na ba foto balati mwa ba drapo ya Congo tout ça. Pesa ki maloba po na pasi to koko seza na ekolo Congo Démocratique ezalaki nini?
Oui, ezalaki ete ke soki tolobi to compare na mbula dzomi oyo leki antuka boyokani ezalaki mingi te na kati ya bakongomani awa na kati ya poto mpona mouvement oyo ya bacombatant oyo bandaki kokanisa ntango nyonso ke balanga nzembo bango bapwiyaka toujours ba régime politique ya mboka esika ete batala mayema zozimaka na kati ya mboka lokola makambo ya bitumba kuna na kati ya est ya Congo. Kasi mala oyo bato bayokani bato bakomprendre ke milulu wana oyo ebetamaka ya mindule ezali kutu okasion nde ya malamu oyo ya kopesa message ya RDC na monde entier parce que na milulu wana bato bayaka ebele bautaka bamboka ebele Afrique, Europe, Amerika bato bautaka partout bayaka na kati ya mindule wana.
Bongo message yango ezalaki nini? Malo bongo ezalaki nini balikisaki?
Ezalaki message ya kimia, message ya kudenonse ndenge mboka na biso ezali adresse na ba ya M23 na Rwanda et na boku poti na ye deja tango kokotmai amataki na podium babandaki mindule na hymne national ya debout congolais après hymne national tout au long ya concert ba message ya kimia ezalaki non seulement pour Namboka, mais surtout, l'anganze me faraïba banapé kimé au kati à Bango. Et en tant que oué, noé, ma par exemple, banze mon aïe, to lingana, to yokana, to salisana, atanga ki kofi olomide, atanga ki ferregola, atanga ki babisien belé, pour na kosera à tous à la bomoko, atanga oyo, RDC Congo, ezali, agressé na Bangouna.
Bezaki retour ba mebalobi abeti a zongeli kobeta na poto abeti concert wana bazaki mwa mingi katazaki na palata te na marché a eloko ni la kisi e pesin de la ite batba ye bele boy batso bazoko ba yo boza asuma la mute tout ça.
Na kanisi que sikolo azali na palaki te na marché ezali ya solo oyo lobi palaki ezali te kasi azali nde kobongisa kopréparé palaki oyo abengi morote komo nango ezala morote yango nde kozala retour na ye ya palaki mais moni mpona alanga nzembo oyo azali deja na mibu ya mosala ebele lokola werason azali nde na mposa kaka ya kozala na palaki ya sika te na marché mpona abeta concert. Parce que, tu vas qu'il y a un concert, mais ils allaient pour la palais qui a sécaté. Tu vas qu'il y a un concert, mais ils allaient pour la baille, mais Banzembo, eux, baille, bah déjà. Banzembo, eux, ça a succès. Il y a un monde, tu vas qu'il y a un concert. Au moins, donc, où est la sonne, avec carrière, ou à la déjà la Banzembo est belle, au public, et y est bi. D'autant que Bazalaki, Banzembo, Banzembo, Nyos, baille, bah, Kango, par cœur. Donc, ils allaient qui problème, tu es pour la palais qui a sécaté à la. Concert est vrai qu'il toque parce que Batmaïb va parler qu'il a eu sur eux et ça va succès. Donc on a surtout l'album où il y a Kibusa Pipa, voilà vraiment et ça va succès Makasi. Et puis on a invité surtout au Bayaraki.
On dirait que Zrakinde ba langa nzembo ya kala ya Wegason nde ya Memi Batuna Union sur Bata Balongwa Batuba Bakuma Dan Penza Bazaraki Kuna.
Bon. Tomonaki héritier Wata, Tomonaki Bill Clinton, animateur Nef Kalonji. Au fait, Werason a appliqué la stratégie Yaye Ouezalara depuis toujours la maison mère. Au moins, il y a eu le succès à Ouera. Ils allaient que tant qu'on a concert à Ouera, ils allaient que vous avez eu Ouera et mon côté. Ils allaient que vous avez eu Werason, dans les musiciens, c'est-à-dire dans le concert à la maison mère dans la cas. Public est pour la Ouera, Isali. Public est pour la Héritier Wata, Isalaki. Public est pour la Kakaota, la Bill Clinton, l'animateur, Azali. Public est pour la Ouera. Donc, il y a un moment où il y a une Wenge, maison mère, et comment Petit Kala, l'orchestre le plus populaire de l'histoire de la musique dans le Congo. Il y a un moment où il y a Kanisa qui est bien sur la scène, Héritier Wata, et surtout Bill Clinton. Donc, vous voyez que un des moments forts, il y a un concert Wana, Isalaki surtout. Présence y a Bill Clinton dans la scène, y a un nez qui va se séparer dans mon collègue à Makasi. Et puis Bill Clinton Kalonji, l'animateur na yo a zora di komwana, o ya sala penza mo sala o monana na misa matonyoso. Yende a se pensa ki public Makasi, Makasi, Makasi. Donc on koloba présence y a ba ancien musicien na yo, ezala ki lo komwo ya monene pour la concert à Werason na Grand Paris Arena.
Ba musupi bazala ki ba AJJ na ba susoa.
Oui, bah, JJP, Azalaki Kasia, JJ Koyemba, Salaki Mamboulou, oui, vite pour la Nini, mais bah, tu m'as l'obio, JJ Arikanaki, Azalaki fatigué, JJ Ameraki, ce qui est l'oconi, et vanité, mais mon nom, on a eu Azalaki Malamote. Mais aïe, ma fenda mingité, c'est vrai qu'à juste, Azalaki moi, non, ça la mort vocale, mon boy, si ma quitté, et puis, Malamoko, parce qu'il y a autre chose.
Bah, mingité, mon souspe, Bazaki, y a qu'à y avoir une musique à te, une dirige, y a la jeune, n'a pas mon souspe, Bazaki.
Oui, après. Neti abengisaki un musicien moko boya imitaka Neti Kester hein ba azalaki wana pona ko rappeler justement souvenir ya Kester Emenea parce que tout ko batte que musique ya Kester Emenea et on pona ko rappeler ba fanatique wana donc wera sona abengisaki mutu moko oyo ayaki na podium musicien oyo akoyeko.
Zaki Leon Karomon uta Paris azali mu pande sango a yebimingi makambo ya wenge muzika
yangonde sukisi sangu ya mokile loto pisi matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima weba pisa kibiso maboko unzila ya matini matundu mingi pelokola na binu mbaibu ya bolanda kibiso bisika biso sangu esusu ndebo zuyo yangu na bola ipe bozindo na yangu na site internet na biso www.vualengala.com mape na ba rezo sosyo na biso boko bakolanda lolaka na Amerika ngai kumbu na ngai Eddie Isango.